Ας έχει δόξα, αδελφοί, το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Παρόν είναι ο Κύριος ανάμεσά μας, για να μας ευλογήσει, για να μας συγχωρέσει, για να δώσει ανάπαυση μέσα στην ψυχή μας, ίαση στα σώματά μας. Το έχουμε ανάγκη, αδελφοί. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, το πιστεύουμε, θα το λάβουμε. Όλα θα τα λάβουμε από τον Κύριο. Όπως λάβανε οι Απόστολοι το Πνεύμα το Άγιο. Εξέφνης, λέει, έγινε ως ανέμου βιαίως φερωμένου. Εξέφνης. Οπότε ο Κύριος είναι και ο Κύριος των ξαφνικών γεγονότων. Όχι μόνο των τακτικών. Σήμερα έχουμε μια τακτική συνάθρηση. Και ο Κύριος είναι εδώ. Οπωσδήποτε θα ήταν εδώ ο Κύριος. Γιατί είναι η τακτική μας συνάντηση με τον Κύριο. Υπάρχουν όμως και τα εξέφνης του Κυρίου, που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού να τα περιμένουμε και αυτά. Γιατί έτσι είναι, αυτός είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Έχει πολύ βάθος, έχει πλούτο και αλίμονο αν θα γινόταν κάπως αλλιώς το έργο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό που το έργο του Θεού γίνεται πραγματικά ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένουμε, εκεί που εμείς συσσωρεύουμε τα βουνά των προβλημάτων μπροστά μας και τα μάτια μας θαμπώνουν πολλές φορές και συνηθίζουν και βλέπουν και στον ύπνο μας βλέπουμε τα βουνά. Αυτά που ζούμε στην καθημερινότητα και το άγχος ξεσπάει και στον ύπνο μας και βλέπουμε βουνά. Αλλά τι είναι, λέει, τούτο το όρος εμπροσθέν σου, Ζωροβάβελ. Παιδιάς. Παιδιάδα. Διότι το έργο μου, λέει, δεν θα γίνει με τη δικιά σου τη δύναμη, ούτε με τη δικιά σου την ισχύ. Αλλά πρόσεξε, μην καταφρονήσεις την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θα καταφρονήσουμε, αδελφοί, την ημέρα των μικρών πραγμάτων, διότι πραγματικά ζούμε μέρες που κάθε μέρα ο Κύριος σιγά σιγά μας προσθέτει λίθο-λίθο στο οικοδόμημά μας και περιμένουμε πραγματικά αυτό τον άνεμο, τον βίαιο άνεμο. Τον βίαιο άνεμο. Να έρθει βίαια ο Θεός μέσα στη συνάθρησή μας, να πνεύσει βίαια το Πνεύμα του Θεού. Από πού θα έρθει δεν ξέρουμε και πού θα πάει μετά από εδώ δεν ξέρουμε επίσης. Αλλά το περιμένουμε. Αλλά το ζητάμε. Και ξέρετε τι, όταν θα περάσει ανάμεσά μας αυτός ο άνεμος, ο βίαιος ξαφνικά, τότε και Πνεύμα Άγιο θα λάβουν όσοι δεν έχουν λάβει και θεραπείες θα λάβουμε όλοι που έχουμε να λάβουμε. Και χαρά θα έρθουν στα πρόσωπά μας και στην ψυχή μας και ειρήνη. Θα λέμε τι έγινε, πού είναι ο αγώνας, πού είναι αυτό, πού είναι εκείνο, πού είναι τ' άλλο, γιατί ο Θεός, αδελφοί, αυτό κάνει, έρχεται και τα συντρίβει όλα, τα μηδενίζει όλα και μας ξεκινάει και πάλι από την αρχή. Αν δεν γίνεται, λέει, ως ένα των μικρών τούτο των πεδίων, δεν μπορείτε να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μηδενίζω εγώ δεν μπορώ να μηδενίσω, γιατί και εγώ είμαι αγωνιστής. Αγωνίζομαι, έχω τον αγώνα μου, τον προσωπικό, έχω τα κρυφτά τους... το ταμείο μου, τα πράγματα, τον αγώνα όπως έχει ο καθένας μας, όπως τα έχει διδάξει ο Κύριος. Αυτά πρέπει να κάνουμε στα κρυφά. Να μηδενίζουμε αυτά. Έτσι. Αλλά θα έρθει ο Κύριος να μας αποδείξει, αδελφοί, ότι είναι πάνω από όλα αυτά, είναι πέρα από όλα αυτά, είναι μέσα σε όλα αυτά, είναι τα πάντα επάσει ο Κύριος μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 1031. Είναι η προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι το 4ο κεφάλαιο και θα διαβάσω από το 12. Γίνεστε ως εγώ, διότι και εγώ είμαι καθώς εις. Αδελφοί σας παρακαλώ, ουδόλως με ειδικήσατε. Εξεύρετε δε, ότι πρώτερον σας εκήρυξα το Ευαγγέλιον εν ασθενεία της σαρκός. Και δεν εξουθενήσατε ουδέ απερίψατε των πειρασμών μου, τον εν τη σαρκή μου, αλλά με εδέχτητε ως άγγελον Θεού, ως Χριστόν Ιησούν. Τις λοιπόν ήτο ο μακαρισμός σας, επειδή μαρτυρώ προς εσάς, ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς μας ή θέλετε εκβάλει και δώσει εις εμέ. Εχθρός σας έγινα λοιπόν, διότι σας λέγω την αλήθεια. Δεικνύου συζήλων προς εσάς ουχή όμως καλών, αλλά θέλουσι να σας αποκλείσωση, δια να έχετε εσείς ζήλων προς αυτούς. Καλό δε είναι να είστε ζηλωτέ προς το καλό πάντοτε και όχι μόνον όταν ευρίσκομαι μεταξύ σας. Τεκνία μου, δια τους οποίους πάλιν είμαι ισοδύνας έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Ήθελον δε να παρευρίσκω μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω τη φωνή μου, διότι απορώ δια σας. Είπατε μη, οι θέλοντες να είστε υπονόμων των νόμων δεν ακούετε? Διότι είναι γεγραμμένον ότι ο Αβραάμ εγέννησε δύο υιούς, ένα εκ της δούλης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλά ο μεν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, τα οποία είναι κατά αλληγορίαν, διότι αυτέ είναι δύο διαθήκε, μία μεν από του όρου Σινά, η γενώσα προς δουλείαν ή της είναι η Άγαρ, διότι το Άγαρ είναι το όρο Σινά εν τη Αραβία και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλείαν μετά το τέκνον αυτής. Η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, ή της είναι μήτυρ πάντων ημών, διότι είναι γεγραμμένον εφράνθη τη στήρα, η μη τίκτουσα, έκβαλε φωνήν και βόησον η μη οδύνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούσης των άνδρα. Εμείς δε αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα ήμεθα, αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθεί σε δύο και τον κατά πνεύμα, ούτω και τώρα, αλλά τι λέγει η γραφή, έκβαλε την δούλη και τον ιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης μετά του ιού της ελευθέρας. Λοιπόν αδελφοί, δεν ήμεθα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Εν τη ελευθερία λοιπόν, με την οποίαν ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλιν η ζυγόν δουλείας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό μέχρι εκεί αδελφοί. Μια επιστολή, βεβαίως που ο συγγραφέας είναι ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να έχει γραφτεί γύρω στο 50 μετά Χριστόν, στις εκκλησίες που βρισκόντουσαν στην περιοχή την τότε της Γαλατίας, και λέμε στις εκκλησίες, ήταν μία εκκλησία, στην εισαγωγή του λέει προς τα εκκλησίες της Γαλατίας. Η Γαλατία δεν έχει καμία σχέση με τους Γαλάτες που ξέρουμε στον Αστερίξ και στον Οβελίξ, αν και από εκεί ξεκινήσαν τα φύλλα αυτά και πήγανε πάνω στην Ορμανδία, αλλά είναι η σημερινή Τουρκία. Οπότε ας βάλουμε λίγο στο μυαλό μας ότι είναι η προς τους Τούρκους επιστολή. Αν ήταν σήμερα να την έγραφε ο Παύλος, θα την έστειλε σε εκκλησίες εκεί της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν αυτοί είναι οι αποδέκτες, εκεί είχε κηρύξει ο Παύλος, εκεί δεχθήκανε το Λόγο του Θεού, παντού δέχονται το Λόγο του Θεού αδελφοί, όπως ο Ιωνάς πήγε και κήρυξε στην Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και ό,τι ήταν για τον Ιωνά οι Νινεβίτες είναι για μας οι Τούρκοι. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Θεός βρίσκει σκεύη, είτε σαν τον Ιωνά που θα τα φτιάξει στον δρόμο και θα κάνουν το θέλημά τους, είτε μας μεταμορφώνει και αγαπάμε τους Τούρκους από την αρχή και προσευχόμαστε και για αυτούς και είναι και γείτονες και βλέπετε πόσο ανάγκη το έχουν και αυτοί να δεχτούν το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό, είναι μια περιοχή που η οποία φλέγεται στις μέρες μας, αντί να δημιουργεί φιλίες, δημιουργεί έχθρες αυτός ο λαός. Και καλό είναι επειδή είναι γείτονες να προσευχόμαστε για αυτούς. Έτσι λοιπόν η προς Γαλάτας επιστολή είναι η προς Τούρκων επιστολή, έτσι θα το σκεφτούμε λίγο σήμερα. Και γράφει λοιπόν γιατί πέρασε από εκεί ο Παύλος, δεχθήκανε το Ευαγγέλιο και δημιουργηθήκανε πολλές εστίες συναθρήσεων, οι οποίες ήταν επανδρομένες, γι' αυτό και τις λέει εκκλησίες της Γαλατίας, ενώ στην Α προς Κορινθίους επιστολή, αν διαβάσετε στην αρχή, λέει και προς πάντας τους όντας τους Αγίους εν την Κορίνθο. Που σημαίνει ότι υπήρχαν πάλι εστίες, αρκετές στην Αχαΐα, αλλά δεν υπήρχαν εκκλησίες πανδρομένες, με ποιμένες, με πρεσβυτέριο, που να μπορούν να έχουν τη λειτουργία όπως τη γνωρίζουμε εμείς, όπως την έχουμε και εμείς εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν στη Γαλατία αυτό το έργο υπήρχε και είχε εξαπλωθεί. Φανταστείτε, είχαν σηκωθεί εργάτες. Υπήρχαν πρεσβύτεροι, υπήρχαν ποιμένες, υπήρχαν διάκονοι. Είχε δώσει ο Θεός χαρίσματα, είχε δώσει ο Θεός διακονίες. Τα πράγματα δηλαδή είχαν προοδεύσει πάρα πολύ σε αυτή την περιοχή. Και όλα αυτά γιατί κάποια στιγμή το θέλημα του Θεού ήταν να περάσει από εκεί ο Παύλος μαζί με την αποστολική του ομάδα, να κηρύξουν και να γίνει αυτό το έργο. Όμως μετά που πέρασε το Πνεύμα το Άγιο μέσα από την υπηρεσία και τον κόπο, γιατί όταν λέμε αδελφοί μια υπηρεσία ενός ανθρώπου, σκεφτείτε κι εσείς τη δικιά σας υπηρεσία όταν την εκτελείτε, ότι κοπιάζετε, υδρώνετε, ατονείται, αποκάμουμε. Και όταν υπηρετούμε χρειάζεται κάποιος να έρθει να μας ανανεώσει και πάλι τις δυνάμεις για να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και όλα τα άλλα τα οποία είμαστε εμπιστευμένοι. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος κοπίασε, αλλά είχε καρπό, είχε πολύ δυνατό καρπό. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, είχε ο Θεός στο σχέδιό του το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί και εκεί να υπάρχουν εκκλησίες. Πολλές εκκλησίες και μάλιστα στην Αποκάλυψη βλέπουμε ότι στην Ασία, πάλι αυτή η ευρύτερη περιοχή της Τουρκίας είναι, οι 7 εκκλησίες που στέλνει τα γράμματα ο Ιησούς Χριστός μέσω του Ιωάννη του Αποστόλου. Αυτή λοιπόν η περιοχή, αφού πέρασε και καρποφόρησε το Ευαγγέλιο, πέρασε μετά και ο εχθρός. Πήγε μετά να κλέψει, πήγε μετά να απολέσει, πήγε μετά να αλλάξει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και ξέρετε, ο εχθρός είτε θα έρθει με διωγμούς, θα σηκώσει κάποιον μέσα από την οικογένεια, θα σηκώσει μέσα από τη γειτονιά, θα σηκώσει κάποιον φίλο σου, κάποια φίλη σου, κάποιο γνωστό σου, συγγενή σου, να σε ονειδήσουν, να σε κάνουν να ντραπείς, να μετανιώσεις για το δρόμο που πήρες. Και αν δεν τα καταφέρει, έχει το δούριο ύπο που τον βάζει μέσα στην εκκλησία. Ποιος είναι αυτός ο δούριος ύπος? Οι ψευδοδασκαλίες. Σου λέει, αυτούς δεν μπορώ να τους διαλύσω αλλιώς. Με τους διωγμούς γίνονται πιο δυνατοί. Οι δεσμοί τους γίνονται πιο έντονοι. Και αποτυγχάνω. Θα πάω να τους πλανήσω. Θα πάω να τους βάλω ένα ψέμα. Και ξέρετε αυτό το ψέμα τι αποτέλεσμα έχει? Έχει φοβερά αποτελέσματα. Κάποτε ένας Ισραηλίτης βασιλιάς ήθελε να εκστρατεύσει. Και φωνάζει όλους τους, ο Αχάβ ήταν αυτός, τους προφήτες του. Και όλοι με μια φωνή του λέγανε, ανάβα και από εδώ. Ανάβα και από εδώ, ανάβα και από εδώ. Και μάλιστα καλεί και τον Ιωσαφάτ, ένας πολύ καλός βασιλιάς του Ιούδα, να πολεμήσουν μαζί, να συμμαχήσουν. Και λέει, αδέλφια είμαστε εμείς, λέει, βεβαίως, λέει, ένα είμαστε, πάμε. Και εκεί στη σύναξη, πριν ξεκινήσουν, που ήταν οι δύο βασιλιάδες, λέει ο Ιωσαφάτ, να ρωτήσουμε τον Θεό. Να ρωτήσουμε βέβαια τον Θεό, έχω λέει εκατοντάδες προφήτες. Για φέρ' τους να προφητεύσουν, τους φέρνει εκεί και όλοι μαζί φωνάζανε «Ανάβα και βοδού». Κάτι δεν του άρεσε όμως του Ιωσαφάτ. Του λέει, να σου πω, του λέει, δεν υπάρχει κανένας άλλος, λέει, προφήτης, λέει, εδώ πέρα μέσα στο λαό. Λέει, υπάρχει, λέει, ένας, αλλά αυτός, λέει, πάντα, λέει, προφητεύει εναντίον μου. Δεν τον φέρνεις, λέει, και αυτό να τον ακούσω. Αυτός ήταν ο Μιχαίας. Φωνάζουν τον Μιχαία και μάλιστα πάει ο δεσμοφύλακας και του λέει, να σου πω, για μία φορά στη ζωή σου, σε παρακαλώ πολύ, για μία φορά, εδώ πάει, είναι δύο βασιλιάδες και πάνε να εκστατεύσουν. Όλοι οι προφήτες λένε το ίδιο, μην πας και πεις εσύ διαφορετικό μήνυμα. Μία φορά, μπορείς να μας το κάνεις αυτό με τη χάρη. Εγώ λέω, ότι μου βάλει ο Θεός στο στόμα, αυτό θα πω. Και ανεβαίνει ο Μιχαίας. Λέει, εσύ τι έχεις να μας πεις, λέει η Μιχαία. Λέει, ανάβα και βοδού, του λέει. Δεν είδες, λέει, που, τι τον φώναξα, λέει, με κοροϊδεύει. Δεν τον είδες, λέει. Ανάγκη, λέει, την κοροϊδία του είχα, του λέει ο Χαβ. Του Ιωσαφάτ. Λέει, προφήτευσε στο όνομα του Κυρίου. Λέει, θα σου προφητεύσω. Αλλά πριν σου προφητεύσω, θα σου πω τι μου έδειξε ο Θεός. Ο Θεός μου έδειξε μία όραση. Στον ουρανό. Μου έδειξε τα πρόβατά του εκλελημένα. Δεν είχαν επιμένα τα πρόβατα. Δεν υπήρχε επιμένας των προβάτων. Και μάλιστα μου έδειξε ότι ήθελες, λέει, οδηγία. Αλλά ο Θεός είπε, λέει, ποιος θα πάει να τον πλανήσει, λέει, αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος θα πάει να γίνει πνεύμα ψευδομαρτυρίας, ψευδοπροφητείας. Και πετάχθηκε ένα πνεύμα, ακάθαρτο, ο Σατανάς δηλαδή, και λέει, εγώ, λέει, θα πάω. Θα βάλω, λέει, ψέματα, λέει, σε όλον το στόμα. Σε όλον, λέει, θα βάλω ψέμα. Και σηκώνεται εκεί τότε ο άρχι ψευδοπροφήτης και του ρίχνει μία στα μούτρα του Μιχαία. Και λέει το περίφημο, διαπίας λέει οδού, επέρασε λέει το Πνεύμα το Άγιο από μένα και ήρθε λέει σε σένα. Διαπίας οδού, φανταστείτε τι υπερηφάνεια υπήρχε σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί βλέπετε ένα πνεύμα κάθαρτο για να πάει να πλανήσει. Και μάλιστα να πλανήσει το λαό του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν προφήτες, δεν ήταν οι προφήτες του Βάλ, ήταν προφήτες. Τους οποίους τους αποδεχόταν και ο Ιωσαφάτ, τους πήγε στην παρουσία του καλού βασιλιά ο Αχάβ. Δεν του πήγε τους προφήτες του Βάλ να προφητεύουν στο όνομα του Βάλ. Στο όνομα του Θεού προφητεύαν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά είχαν τέτοια αναστήματα, είχαν τέτοια υπερηφάνεια, που το ακάθαρτο πνεύμα μπόρεσε να τους γεμίσει με σκότος, να τους γεμίσει με την πλάνη, να τους γεμίσει με το ψέμα και να πλανήσουνε όλο το λαό του Θεού. Δύο βασιλιάδες, οι βασιλιάδες ήταν οι ποιμένες του λαού. Τους ποιμένες να τους πλανήσουνε τα κάθαρτα πνεύματα μέσω κάποιων ανθρώπων που είχαν διακονία μέσα στο λαό, ήταν προφήτες. Και Πνεύμα Άγιο είχε ο προφήτης, ο ιερέας και ο βασιλιάς εκείνη την εποχή. Και ο λόγος του Θεού δινότανε μέσω των προφητών. Και του λέει ο Μιχαίας, λέει, ο λόγος του Θεού είναι ότι θα πας να πολεμήσεις, αλλά δεν θα γυρίσεις, λέει βασιλιά. Θα χάσεις αυτή τη μάχη και δεν θα γυρίσεις. Και τότε γυρνάει ο βασιλιάς και λέει στον Ιωσαφάτ, δεν σου είπα, λέει, ότι αυτός ο άνθρωπος προφητεύει, λέει, πάντα ψέματα. Πάντα, λέει, εναντίον μου, λέει, είναι αυτός ο άνθρωπος. Προσέξτε όμως ο πονηρός βασιλιάς τι έκανε. Εκδίεται τη δικιά του τη στολή και τη βάζει στον Ιωσαφάτ και του λέει, να σου πω, λέει, κάτι, ο πονηρός. Πάρε, λέει, τη δικιά μου τη στολή και πολέμα, για να τους μπερδέψουμε. Μέσα του κατάλαβε ότι αυτή είναι η φωνή του Θεού. Και ήθελε να τα μπερδέψει τα πράγματα. Ήθελε να τα συγκεράσει. Ήθελε με τη δικιά του τη δύναμη. Ήθελε με τη δικιά του την πονηριά. Ήταν η τελευταία του μέρα όμως. Διότι η μάχη έγειρε εναντίον των Ισραηλιτών, των Εβραίων, και ένα βέλος, λέει, έφυγε από το πουθενά. Ένας, λέει, είχε ένα βέλος, δεν ήξερε τι να το κάνει. Ένα βέλος, λέει, μούμινε, δεν ξέρω τι να το κάνει. Βραδιάζει κιόλας, δεν βλέπω στόχο, θα κάνω έτσι και το πετάξω. Και πετάει ένα βέλος και φεύγει και πάει και καρφώνεται στον Αχάβ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γυρνάει, ναι, νεκρός. Αλλά ήταν το πνεύμα της πλάνης το οποίο τους πλάνησε. Και αυτό ακριβώς το πνεύμα της πλάνης κυνήγαγε τις εκκλησίες στη Γαλατία και κυνηγάει πάντοτε την εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και μηγαίνει το να βρει χαραμάδα και να μπει μέσα σου και να μπει μέσα με αυτό θέλει. Όπως τα 7 πνεύματα, λέει, του Θεού, ο οφθαλμός του Κυρίου περιτρέχει δια πάσης της γης για να φανεί η δύναμή του τέλεια με έναν που θα βρεθεί η καρδιά του ευθεία ενώπιν του Θεού, έτσι περιτρέχει και ο εχθρός της ψυχής, αδελφοί, και ψάχνει να βρει πού θα βρω μια χαραμάδα να τρυπώσω, να βάλω ένα ψέμα, να βάλω λίγο, να σβήσω λίγο τα φώτα. Πολλά φώτα, ρε παιδί μου, πολλά φώτα. Αυτή η Αγία Παρασκευή έχει πολλά φώτα. Το λέω επειδή είμαστε εμείς εδώ, όχι ότι θεωρώ ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Εμείς είμαστε Αγία Παρασκευή. Πολλά φώτα στην Αγία Παρασκευή. Κλείσε κανένα φως. Κλείσε από εδώ. Κλείσε από εκεί, κλείσε από εδώ, κλείσε από εκεί. Και στο τέλος τι γίνεται. Μπαίνει το σκοτάδι. Μπαίνει το σκοτάδι. Μπαίνει ο Σατανάς μέσα. Και τι γίνεται. Αλλάζουν τα πράγματα. Άμα πει ο Σατανάς, αδελφοί, άμα σβήσει το φως, φεύγει. Φεύγει ο Χριστός. Είναι το φως μας, η λιχνία μας, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο Χριστός που το καταλάβουμε. Λέει, εγώ είμαι, λέει, το φως του κόσμου και εσείς είστε το φως του κόσμου. Άμα σβήσω πνευματικά, τι σημαίνει. Έφυγε ο Ιησούς Χριστός από τη ζωή μου. Και είμαστε 5 μέσα στο σπίτι. Μην σας πω για μας εδώ. Στο σπίτι μας είμαστε 5. Άμα σβήσω εγώ, σβήσει άλλος ένας, είναι 3. Μετά τι γίνεται. 2, 1, μπουμ. Κανένα. Κανένα. Είναι πάρα πολύ προσεκτικό αυτό. Ξέρετε πόση δύναμη και πόση ενέργεια και πόσο πόνο. Εδώ λέει ο Παύλος, αδελφοί, εγώ μιλάω σε οδύνες. Μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Πόσος πόνος χρειάζεται για να μορφωθεί, για να μεταμορφωθούμε και να μοιάσουμε στο Χριστό. Και πόσο εύκολα σβήνει αυτό το φως. Α, έχουμε εδώ αυτό το κραυνάκι. Πόσο σκόπος χρειάζεται για να περάσει όλη την καλωδίωση εδώ για να ανάψει τα φώτα. Και πόσο εύκολο είναι να πάρεις ένα κατσαβίδι, να βγάλεις την ασφάλεια και έφυγαν τα φώτα. Πολύ, το πιο εύκολο είναι να σβήσουν τα φώτα, όχι να ανάψουν τα φώτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται ο εχθρός να σβήσει τα φώτα, να φύγει ο Χριστός από ανάμεσά μας. Και να κρατήσουμε όμως άλλα πράγματα που θα φημίζουν τον Χριστό, που θα μοιάζουν με τον Χριστό, που θα μας κάνουν να νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει με τον Χριστό. Αυτό συνέβη σε αυτήν εδώ την εκκλησία. Γι' αυτό και είναι γραμμένα εδώ πέρα, για να γίνουν παραδείγματα, να παραδειγματιστούμε, να φοβηθούμε και να πούμε «Κύριε, σε παρακαλούμε, δεν είμαστε καλύτεροι από αυτούς εδώ». Δεν σας είπα όλη την εισαγωγή ότι είναι Τούρκοι αυτοί και την πατήσαμε την Τούρκη. Έτσι, δεν είμαστε καλύτεροι ούτε από τους Τούρκους, ούτε από κανέναν λαό, αδερφοί. Από κανέναν άνθρωπο δεν είμαστε καλύτεροι. Εξίσου έπλασε ο Θεός στις καρδιές όλων μας. Αλλά μας τα έχει γραμμένα αυτά εδώ για να προσέξουμε κι εμείς. Το τέλος της εκκλησίας της Γαλατίας δεν ξέρουμε ποια είναι. Είπαμε ότι είναι πολλές οι εκκλησίες. Δεν ήταν μία. Γνωρίζουμε ένα στιγμιότυπο. Όπως και αυτή τη στιγμή ζούμε ένα στιγμιότυπο, αδελφοί, στη διαδρομή αυτής εδώ της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής. Γνωρίζουμε πώς ξεκίνησε το 2000-2001, έχουμε φτάσει στο 2015. Δεν ξέρουμε μέχρι πού θα πάμε. Θέλουμε όμως να φτάσουμε έως το τέλος και το φως μας να αυξάνει. Θέλουμε να δούμε καρποφορία εν Χριστώ, να βλέπουμε οι λαμπάδες να καίνε, να περισσεύει το λάδι. Σαν την όραση που έδειξε ο Θεός στο Ζαχαρία, εκεί που του μίλησε για το όρος ότι είναι πεδιάδα, πιο πριν του έδειξε μια όραση και του δείχνει την εφτάφωτη λιχνία, η οποία ήταν όλη χρυσή. Και αυτή η λιχνία συνδεόταν με μια μεγάλη δεξαμενή, η οποία αυτή η μεγάλη δεξαμενή ήταν γεμάτη με λάδι, και σαν να μην έφτανε αυτό, η πηγή που τροφοδοτούσε αυτή τη μεγάλη δεξαμενή, που χωρούσε πάρα πολύ λάδι για να τροφοδοτεί αυτή τη χρυσή υπέρλαμπρη εφτάφωτη λιχνία, ήταν δύο μεγάλες ελιές εύκρατες. Και αν λέει δύο μεγάλες ελιές, φανταστείτε τι ελιές θα ήταν. Όχι δύο ελίτσες που τις παίρνει ο άνεμος και περιμένεις ελιές και λες τώρα θα φάω ελιά, δεν θα φάω ελιά. Και τι είναι αυτή η ελιά. Δύο ελιές. Και μετά το ρωτάει, λέει, ξέρεις, λέει, τι είναι αυτές οι ελιές. Λέει, τι είναι αυτές οι ελιές. Λέει, είναι οι δύο κεχρισμένοι του Θεού. Ενώ όλα τα άλλα είναι θεϊκά, η λιχνία, η χρυσή, η μασίφ, το λάδι είναι θεϊκό, το φως είναι θεϊκό, η δεξαμενή είναι θεϊκή, όλες οι συνδέσεις, όλα είναι θεϊκά. Έρχεται ο Θεός να πει ότι έχω χρήσει όμως και δύο δούλους μου για αυτό το έργο. Και αν δε αυτοί οι δύο δεν παράγουν λάδι, δεν μπορεί αυτή η εφτάφωτη λιχνία να παραμείνει ανοιχτή. Δηλαδή, αδελφοί, αν κάποιος δεν ανοίγει αυτό το Ευαγγέλιο, πολύ απλό, να το φέρουμε στις μέρες μας. Το Ευαγγέλιο, λέει, του Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα. Αμήν. Αμήν. Αλλά ποιο Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα? Αυτό που έχω στη βιβλιοθήκη μου, αυτό που έχω στο κομωδίνο μου, αυτό που είναι στο γραφείο μου, αυτό που βλέπω, ξέρω εγώ, στα νοσοκομεία εκεί, είναι πάνω εκεί, αυτό που είχε η γιαγιά μου στο καντήλι, ποιο από όλα αυτά τα Ευαγγέλια? Γιατί δεν είναι το ίδιο Ευαγγέλιο. Είναι το Ευαγγέλιο που έχω μπροστά μου, ανοιχτό και μελετώ. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίας πάντων πιστεύοντα. Όχι το κλειστό Ευαγγέλιο. Άρα ο Θεός θα χρήσει ανθρώπους, θα φτιάξει την εκκλησία, γιατί ο Θεός είναι ένδοξος. Και λέει ο Θεός, λέει, να ψευτεί δεν γίνεται. Ούτε εγώ αν γίνω ψεύτης και πω ο Θεός δεν υπάρχει, ο Θεός έπαψε να υπάρχει. Αλλά η εκκλησία του Ιησού Χριστού θα είναι, λέει, ο έπαινος της δόξας του εις τους επερχομένους αιώνες. Οι κεχρισμένοι του δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που πήρανε το χρίσμα του Πνεύματος του Αγίου, αυτούς που έκλεξε ο Θεός, αυτούς που έγραψε τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής, αυτούς που πήρε και τους έκανε εδώ στην παλάμη του και τους έχει ζωγραφισμένους, τους χρισμένους του, αυτούς που αναγέννησε και τους έκανε παιδιά δικά του, αυτοί είναι που θα φανερώσουν τη δόξα του Θεού. Εμείς είμαστε που φανερώνουμε τη δόξα του Θεού. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Τώρα θέλετε να είναι πολύ αλαζονικό, πολύ ταπεινό, δεν ξέρω τι είναι. Ας μην το, δεν πρέπει καν να το βάζουμε σε αυτή την κλίμακα για να πούμε τι είναι. Είναι η αλήθεια αυτή, αδελφοί. Αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Ότι χωρίς τους κεχρισμένους του, χωρίς την εκκλησία του, χωρίς τα παιδιά του, ο Θεός δεν κάνει κάτι στους επερχόμενους αιώνες. Εμείς οι νύμφοι του Ιησού Χριστού θα είμαστε αυτοί που θα φανερώνουμε τη δόξα και μάλιστα τον έπαινο της δόξας αυτό. Είσαι πολύ σημαντικός για τον Θεό. Και μάλιστα αυτό τι φανερώνει? Φανερώνει την αγάπη του. Και η αγάπη του πού μας οδηγεί? Στον Ιησού Χριστό. Και πού μας οδηγεί ο Ιησούς Χριστός? Στο Σταυρό του Γολγοθά, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να έχουμε μια σωστή αφετηρία. Ο Σταυρός του Χριστού. Αυτή είναι η δόξα του Θεού. Εκεί φανερώθηκε όλη η αγάπη. Πόσο με αγαπάει ο Θεός? Τόσο, ποια είναι η πιο μεγάλη αγάπη? Δεν υπάρχει αγκαλιά, αδελφοί, που να φανερώνει. Υπάρχει ο Σταυρός του Χριστού. Πόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο? Τόσο ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή. Για να μην απολεστεί κανένας. Αλλά όλοι να γίνουμε χρησμένοι του Θεού. Όλοι να αναγεννηθούμε και να γίνουμε παιδιά του. Όλοι να πάρουμε ένα κομμάτι κληρονομιάς στη βασιλεία του. Να είμαστε κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Αυτό το πράγμα θέλει να το σβήσει ο Σατανάς. Αυτό δεν το θέλει ο εχθρός της ψυχής με τίποτα. Και πήγε και λέει, ο Παύλος σας εκήρυξε. Και ποιος είναι ο Παύλος? Δεν ήταν από τους 12, δεν ήξερε τι έλεγε, δεν τα έλεγε σωστά. Σας κήρυξε τον Χριστό, βεβαίως. Ο Χριστός τι ήτανε? Εβραίος. Είχε περιτμηθεί ο Χριστός, βεβαίως. Εσύ έχεις περιτμηθεί? Δεν ήξερε τι να πει ο άλλος. Γιατί δεν είχε περιτμηθεί, βέβαια, ο άλλος? Ήταν Τούρκος ο άλλος. Τι να κάνει τώρα? Κι εγώ δεν έχω περιτμηθεί. Τι να κάνει? Σκέφτει να έρθει ο άλλος και να μου πει, ωραία πιστεύεις. Πιστεύεις δηλαδή σε έναν Εβραίο Θεό που ήταν περιτμημένος, εσύ έχεις περιτμηθεί? Αυτή ήταν η πλάνη που πέρασε εκείνη την εποχή τότε. Το Σάββατο το κρατάς? Ο Μωυσής πήγε το Σάββατο. Ωραία το Χριστός, ωραία το αίμα του Χριστού, αυτά τα κάνεις? Και φαίνεται γίνανε κάποια πρεσβυτέρια εκεί στην περιοχή της Γαλατίας, τα βάλανε κάτω και δημιουργήθηκε μια σύγχυση. Και άλλαξε διδασκαλία, αδελφοί. Άλλαξε διδασκαλία μέσα στην εκκλησία. Και μια ωραία πρωί ανεβαίνει ο Ποιμένας πάνω στην εκκλησία και λέει, ξέρετε κάτι, έχουν έρθει κάποια αδέλφια μας από την Ιερουσαλήμ και έχουν ωραία πράγματα να μας πούνε. Και ανέβηκαν, αδελφοί, οι πλάνοι στους άμβονες της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού και κηρύχθηκαν πράγματα μη πρέποντα. Τα οποία, τι κάνανε, σβήνανε τα φώτα μέσα στη λιχνία του Ιησού Χριστού. Αυτό ήταν 7 φωτοί. Ας σβήσει το ένα, σβήσει το άλλο, σβήσει το τρίτο, σβήσει το τέταρτο, πάει. Τελείως. Δεν έχει φως μετά αυτή η λιχνία. Γιατί είπαμε ότι η λιχνία είναι από μόνη της άγια, είναι χρυσή, το λάδι είναι θεϊκό, αλλά θέλει τους κεχρισμένους. Αν δεν υπάρχει ο κεχρισμένος από πίσω, το οποίο ο οποίος θα κάνει το έργο της παραγωγής του λαδιού, η λιχνία, τα Χριστίνα, την πάρει ο Θεός, θα την πάρει πιο εκεί, θα βρει άλλο τρόπο να ανάψει ο Θεός. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος που θέλει, με τους κεχρισμένους του. Δεν είπε ο Θεός, εντάξει, πλανήθηκαν 7 οι εκκλησίες, άστες να σβήσουνε, να γεράσουνε, να πεθάνουνε, δεν θα τις αυξήσω εγώ, δεν θα τις ευλογώ εγώ, θα αποσυρθώ εγώ, δεν πειράζει. Ας τελειώσει το έργο μου και θα κάνω άλλο έργο. Δεν είπε έτσι ο Θεός. Δεν έκανε έτσι ο Θεός. Αλλά τι έκανε? Έβαλε περισσότερο ζήλο, περισσότερη αγάπη στον κεχρισμένο του, στον Παύλο. Έβαλε περισσότερη θέρμη στον κεχρισμένο του. Ποιον? Αυτόν που έβγαζε το λάδι για να υπάρχει φως σε αυτή τη λιχνία. Για να μην αναμένει αυτή η λιχνία σε αυτή την περιοχή. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού δεν είναι οποιοδήποτε αίμα. Είναι από τις πληγές του Ιησού Χριστού. Πέθανε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Μιλάμε για έναν θάνατο. Δεν μιλάμε για μια γιορτή. Μιλάμε για ένα πένθος. Εξαιτίας του θεϊκού πένθους. Είμαστε εμείς εδώ. Ήταν εκείνοι εκεί. πένθησε ουρανός, σκοτίστηκε ουρανός, έφυγε η λάμψη του ήλιου. Θεός πέθανε, αδελφοί. Και λέτε ότι ο Θεός θα έμενε έτσι ατάραχος, θα έμενε χωρίς να τον νιάξει τίποτα, εντάξει μπήκαν αυτοί, θα βγάλω τους δικούς μου, θα αφήσω και τους άλλους εκεί, θα τους καταραστώ. Έτσι κάνει ο Θεός. Όχι, αδελφοί. Όχι, βλέπει τα φώτα να κλείνουνε, βλέπει το λάδι να μην μπορεί να φτάσει εκεί, γιατί κάποιος σβήνει το φως. Και τι κάνει ο Θεός? Δίνει οδύνες στον κεχρισμένο του. Οι οδύνες, οι γυναίκες θα μας πούνε ποιες είναι οι οδύνες, οι γυναίκες που έχουν γεννήσει. Εγώ δεν θα περάσω ποτέ οδύνες. Άντρας δεν, φυσιολογικά δεν θα περάσει οδύνες. Οι γυναίκες όμως που έχετε γεννήσει περάσατε όλες οδύνες. Είναι η χειρότερη και η πιο δυνατή πόνη του ανθρώπινου γένους. Είναι η ώρα που γεννάει η γυναίκα. Και είναι η ώρα που γεννάει η γυναίκα και είναι η χειρότερη και η πιο δυνατή πόνη. Βέβαια λέει, αφού πάρει λέει το βρέφος, αφού γεννήσει και το πάρει, τις ξεχνάει μετά τις οδύνες. Αλλά εκείνη την ώρα περνάει, εγώ θυμάμαι τη γυναίκα μου, στον πρώτο μου γιο, στο πρώτο μου παιδί, στο γιο μου, που ήμουν μέσα και τις πέρναγε, αδελφή εγώ πήγα να λιποθυμίσω. Την έβλεπα και πόναγε και λέγα, ούτε κάνω τώρα. Έπρεπε να ήμουν εκεί, της λέγα φύσα, φύσα. Φου. Έτσι μου είχαν πει, να της λες φύσα, φου, φου, φου. Λέω φύσα. Φύσα, εγώ φύσαγα πιο πολύ. Ναι, έβλεπα. Τη έπιανα το χέρι, στο τέλος μου πιάνει εκείνη το χέρι. Πόναγε εκείνη, είχε και εμένα δίπλα της. Πέναγε τις οδύνες. Είναι δύσκολο. Και αυτός ο άνθρωπος, αδελφή, από μακριά, ούτε καν είναι εκεί. Δεν είναι οπημένας εκκλησίας τώρα εδώ ο Παύλος. Μην είναι οπημένας της εκκλησίας. Και έχει οδύνες. Και έχει αυτούς τους πόνους. Περνάει αυτή την ταραχή μέσα, τη φρίκη. Πολύ ο Χριστός σταμάτησε να μορφώνεται σε αυτούς τα αδέλφια μου. Σταμάτησε να μορφώνεται ο Χριστός στα αδέλφια μου τον, δεν ξέρω και πώς λεγόντουσαν. Βάλτε ό,τι όνομα θέλετε. Είχε τα ονόματά τους όμως. Γιατί προσευχότανε λέει για όλους ο Παύλος. Δηλαδή είχε λίστες ο Παύλος, αδελφέ, με ονόματα. Ξύπναγε το πρωί και έπαιρνε τη λίστα και έλεγε Μανώλης, Σωτήρης, Μέρη, Κώστας, Κατερίνα. Και σήκωνε τα χέρια του ψηλά και προσευχότανε με τη λίστα του αδελφή ο Παύλος. Και κύκλωνε και έλεγε ο Μανώλης, πω, ο Χριστός μορφώνεται μέσα του. Τι κάνει ο Χριστός εκεί? Τι κάνει σε αυτή την ψυχούλα ο Χριστός? Και είχε τις λίστες αδελφή εκεί πέρα και έβλεπε ότι η λιχνία σβήνει. Ο Χριστός σβήνει από ανάμεσά τους. Και τους γράφει, τι είναι λέει αυτά τα πράγματα που κάνετε? Και άγγελος λέει να εξ ουρανού να έρθει και να σας κηρύξει άλλο κήρυγμα, άλλο Ευαγγέλιο. Εγώ λέει να έρθω, εγώ ο ίδιος ο Παύλος να έρθω και να σας κηρύξω άλλο Ευαγγέλιο. Να είμαι ανάθεμα. Να είμαι ανάθεμα. Και ξεκινάει εδώ αδελφοί στο 21 και λέει, θέλοντες να είστε υπονόμο το νόμο δεν ακούτε. Διότι είναι και γραμμένο ότι ο Αβραάμ γέμισε δύο γιους. Και τους πάει αδελφοί, τι ωραία. Βλέπετε εδώ πώς παραμερίζονται τα συναισθήματα, πώς παραμερίζεται η λογική και φαίνεται το φως του ίδιου του κεχρισμένου. Εδώ είναι η παραγωγή, είναι αυτό που σας είπα, αν διαβάσετε το κεφάλαιο την όραση του Ζαχαρία, προς το τέλος που λέει για τον δύο λέει ηλιές, είναι οι κεχρισμένοι μου. Να ένας κεχρισμένος πώς παράγει λάδι, αδελφοί. Ούτε συναισθήματα, ούτε τίποτα. Παίρνει το λόγο του Θεού και τους εξηγεί το λόγο του Θεού. Διότι δεν θα σε πείσει και δεν θα με πείσει τίποτα άλλο παρά μόνο η δύναμη, η ίδια δύναμη που σε έχει φέρει μέχρι εδώ. Δεν έχω κάτι άλλο ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη, ήμουν άρρωστος, δεν έχω ανάγκη τα ντεπών, δεν έχω ανάγκη τα σιρόπια. Δεν έχω, το Χριστό έχω ανάγκη. Τη δύναμη του Ευαγγελίου έχω ανάγκη. Όταν προσεύχεστε για μένα, να προσεύχεστε ο Χριστός να μορφώνεται μέσα μου. Αυτό έχω ανάγκη, αδελφοί. Έχω ανάγκη αυτό που με έφερε μέχρι εδώ, αυτό να συνεχίσει να με πηγαίνει παρακάτω. Όλοι μας αυτό έχουμε ανάγκη. Δεν προσεύχεται για τίποτα άλλο. Έχουμε 5 προσευχές του Παύλου μέσα στην Αγία Γραφή, αδελφοί. Πουθενά δεν λέει κανένα άλλο αίτημα, ούτε για υγεία, ούτε για ευημερία, ούτε για τίποτα. Είναι όλα πνευματικά τα αίτηματα. Όλα για αγάπη, όλα για ζήλο, όλα για το πνεύμα το Άγιο, όλα για τη σοφία του Θεού. Τίποτα άλλο δεν λέει μέσα. Πουθενά δεν προβάλλει τα δικά του τα χαρίσματα. Πουθενά δεν προβάλλει τίποτα. Λέει, εγώ ένα πράγμα λέει, ξέρω ότι πήρα, λέει, μια διακονία από το Θεό να κηρύξω το Ευαγγέλιο με εν πάση σοφία Θεού. Για να παραστήσω, λέει, κάθε άνθρωπο τέλειο ενώπιον του Θεού. Τέλειο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ξέρετε, πολλές φορές, επειδή δεν τη φτάνουμε την αλήθεια, την υποτιμάμε κιόλας. Ήταν για αυτόν, ήταν για εκείνον. Μην τα πολυλέμε κιόλας, μην φανούμε ότι είμαστε και κάτι καλύτερο. Όχι, αδελφοί, αν δεν μπορούμε να περάσουμε τον πύχη, θα λέμε δεν μπορώ να περάσω τον πύχη, αλλά θα περνάω από κάτω. Θα με βλέπεις όμως να πηδάω. Θα με βλέπεις να αγωνίζομαι. Δεν θα τα παρατήσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τι κάνει τώρα εδώ πέρα, πώς τον μεταχειρίζεται ο Θεός. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να δούμε πώς φέρνει, έρχεται αυτό σε μένα, πώς έρχεται σε σένα. Και αν συνέβη σε έναν διώχτη, αδελφοί, ήταν διώχτη τη Εκκλησία. Έπαιρνε τους αδελφούς, αδελφοί, και τους έβαζε κάτω τα πρόσωπα του, τους βάραγε, τους λέει, αναθεμάτισε τον Χριστό. Αυτός ήταν αυτός που τα γράφει τώρα αυτό. Αυτή είναι η ελέα εδώ τώρα που ποτίζει έναν ολόκληρο λαό, ένας άνθρωπος διώχτης, βλάσφημος, που έπαιρνε τους ανθρώπους και τους φυλάκιζε. Αν το κάνει αυτός αυτό, μπορεί να το κάνει άνετα σε σένα και σε μένα, γιατί είμαστε αναγεννημένοι πολλά χρόνια, αδελφοί. Βούτυρο στο ψωμί του Θεού είμαστε. Και δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Αν είναι γραμμένη περίπου το 50 αυτή η επιστολή, ο Παύλος πότε να πίστευσε? Το 33 πέθανε ο Κύριος, να πίστευσε το 35 με 40. 10 χρονών χριστιανός είναι, αδελφοί, και γράφει αυτή την επιστολή ο Παύλος. Πόσα χρόνια είσαι, πόσα χρόνια είμαι? Πολλοί από εμάς έχουμε πολύ περισσότερα χρόνια εν Χριστώ από αυτόν τον άνθρωπο. Κι όμως λέει, και αρχίζει να του μιλάει για τον Αβραάμ και τους δύο γιους του. Μα αυτό έχουν ανάγκη να τους πεις. Αυτό θα παράξει τώρα το λάδι που χρειάζεται η εφτάφωτη λιχνία για να αρχίσει να λάμπει πάλι. Τι είναι να μας πεις, ότι η Ιερουσαλήμ κάτω είναι η δούλη και η άνω η Ιερουσαλήμ η ελευθέρα? Ναι, γιατί θα φτάσουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, η άνω Ιερουσαλήμ, είναι η μητέρα μας. Είναι η μητέρα σου. Είναι η μητέρα μου η Εκκλησία. Είναι η μητέρα σου η Εκκλησία. Εδώ είναι η οικογένειά μας, ευχαριστούμε το Θεό. Τι κάνετε, λέει, τη μητέρα σας διώκετε? Τη μητέρα σας, βγάζετε τα μάτια της μητέρας σας? Πού πάτε? Φύγατε από την ελεύθερη και πάτε στη δούλη? Θα μπορούσε να πει κανείς τώρα, μας έπεισες. Αυτή είναι η πέτρα στη σφεντόνα του Δαβίδ, αδελφοί. Αυτός είναι ο λίθος στα χέρια ενός ανθρώπου που στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων θα πει, εσύ ήρθες με δόρυ και με ασπίδα, αλλά εγώ ήρθα εν το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Τη ρίχνει τη σφαίρα, την πέτρα, και να σου ο Γολιάθ κάτω, αδελφοί. Έτσι πέφτουν, αδελφοί, τα όρη. Έτσι πέφτουν τα προβλήματα στη ζωή μας. Δεν πέφτουν αλλιώς. Ήμουν άρρωστος, ξέρω, ένα κουτί ντεπών πήρα, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Και όλα τα φάρμακα που μου δώσανε, τα πήρα. Αλλά ποιος με έκανε καλά? Ευχαριστώ τον Θεό και για την ιατρική, ευχαριστώ και τον Θεό για όλα. Αλλά όλη αυτή την περίοδο που πέρασα, ό,τι πέρασα, ευχαριστώ τον Θεό για το λάδι του. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί πέρασα πολύ περισσότερα μαθήματα από ό,τι θα πέρναγα αν ήμουν υγιής, και τον ευχαριστώ τον Θεό. Πάρα πολλά μαθήματα. Ποιο ήταν αυτό? Ήταν ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Ήταν ο λόγος του Θεού, είναι ο λόγος του Θεού. Που έχετε σήμερα και πάλι να μας πεις όλους μας ότι η Εκκλησία μου, παιδί μου, είναι η μητέρα σου. Την αγαπάς τη μητέρα σου. Τη σέβεσαι τη μητέρα σου. Τίμα, λέει, τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνει καλό και να είσαι μακροχρόνιος. Τιμάμε την Εκκλησία. Μα η Εκκλησία είναι ο αδερφός ο καλοκαιρινός, ο Βενιέρης, ο έτσι ο αλλιώς. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Αυτοί είμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ είμαι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εσύ είσαι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού και παίζω τον Θεό για σένα που είσαι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εσύ είσαι η μητέρα μου. Όλοι εμείς είμαστε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είμαστε οι ελεύθεροι. Ζούμε στην ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι τον μεταχειρίζεται αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι σε οδύνες, γιατί ο Χριστός σταμάτησε να μορφώνεται, γιατί ο Σατανάς έστε και έσβηνε τα φώτα αυτής της Εκκλησίας. Να τους πει αυτή την αλήθεια. Να τους θυμίσει ποιοι είμαστε, αδελφοί. Ποιος είσαι και ποιος είμαι. Είμαστε αδέλφια. Και ο μεγάλος μας αδελφός είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο πατέρας μας είναι ο πατέρας του Ιησού Χριστού. Είναι ο πατέρας ο ουράνιος, είναι αυτός ο δημιουργός των πάντων. Ο Ιησούς Χριστός, ο μεγάλος μας αδελφός, είναι αυτός που έτσαξε τα πάντα. Είναι αυτός που με την πνοή του στόματός του συντηρεί τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είμαστε μέλη αυτής της Εκκλησίας. Είμαστε μέλη αυτού του υπέροχου σώματος που λέγεται Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο. Έχουμε τα πάντα προς απόλαυση. Αδελφοί, που απολαμβάνουμε τα πάντα, δεν είμαστε φτωχοί. Είμαστε πλούσιοι εν Χριστώ Ιησού. Είμαστε πλούσιοι με τον Χριστό. Είμαστε πλούσιοι μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και αυτό το οικοδόμημα, να ξέρετε, αδελφοί, τι τέσχατε σε αυτές οι μέρες. Όταν βλέπετε όλα τα άλλα γύρω, θα φθείρουνε. Θα πάψουν τα στηρίγματα, θα γκρεμιστούνε του κόσμου αυτού. Γιατί έτσι άπαξ λέει, εγώ σύ ουρανό και γη. Να φανεί το σαλευωμένο η μετάθεση, θα πέσουν όλα, αδελφοί. Θα γκρεμιστούν όλα. Ήδη βλέπετε ότι κατεβαίνουν τα στρατεύματα, αδελφοί, των εθνών. Πού? Εκεί που είναι προφητευμένο. Στη Μεσοποταμία κατεβαίνουν, αδελφοί, οι στρατοί των λαών. Τι περιμένουμε άλλο να δούμε? Είδαμε τους σεισμούς, είδαμε την αμαρτία, είδαμε την αγάπη αυτήν, τα είδαμε όλα. Και τώρα βλέπουμε κάτι, αδελφοί, που είναι τη αποκάλυψη πράγμα. Κατεβαίνουνε. Λύνονται οι δεσμοί πλέον με τον κρατό μεταξύ τους. Ήταν σύμμαχοι η Συρία με την, η Τουρκία με την, με τη Ρωσία. Πάνε και αυτά. Πάει ο γο, πού είναι ο μαγού, τα βλέπουμε εδώ πέρα. Αλλά ένα τελευταίο, αδελφοί. Και το λέω στον εαυτό μου, το λέω στην οικογένειά μου, το λέω στη μητέρα μου την Εκκλησία. Αδελφοί, δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο πολύτιμο από το να τρώμε χρόνο, να τρώμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Ο Παύλος πού τα ήξερε όλα αυτά για την Άγαρ? Το Πνεύμα του Θεού δεν του αποκάλυψε για πρώτη φορά ποια ήταν η Άγαρ, ποιο είναι το όρος Ιών και όλα αυτά. Τα είχε διαβάσει, αδελφοί. Και δεν τα είχε ξεχάσει, γιατί τα διάβαζε συνέχεια. Ήταν ριζωμένος πάνω σε αυτό. Και όταν έπνευσε το Πνεύμα το Άγιο, ήρθε και του τα θύμισε και του τα έκανε μια ωραία διδασκαλία. Σε εμάς μένει να μένουμε, αδελφοί, αυτές τις ώρες τις βαρετές, το ξέρω είναι πολύ βαρετές, που πρέπει να ανοίξεις το Λόγο του Θεού και λες πάλι αυτό θα διαβάσω, πάλι εκείνο, πάλι τ' άλλο. Βάλε στόχους. Βάλε στόχους μέσα στο Λόγο του Θεού. Να μάθεις έστω και κυκλοπαιδικά τρία, ένα, δύο, τρία πράγματα. Αυτά θα σε οδηγήσουν λίγο παραπάνω. Βάλε στόχους να είσαι γατζωμένος, αδελφοί. Είναι σαν ένα δέντρο το οποίο το παρακαλάει ο Γεωργός, σας παρακαλώ, ας μείνουν οι ρίζες σου βουτυγμένες μέσα στο νερό. Μην παίρνουμε τις ρίζες μας, αδελφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτά εδώ, τα οποία διαβάζουμε αυτές τις βαρετές ώρες που ξέρουν είναι για όλους μας βαρετές. Βέβαια, έρχεται και κάποια στιγμή που ενθουσιαζόμαστε, που κλαίμε, είναι ιδιαίτερες, τα ξαφνικά του Θεού που μας επισκέπτεται. Αλλά τον περισσότερο χρόνο είναι διαβάζουμε και δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε και τι διαβάζουμε. Και αν μην ξέρουμε και τι διαβάζουμε, και αν ξεχνάμε που είχαμε τελειώσει την προηγούμενη φορά. Όλοι έτσι διαβάζουμε και εγώ έτσι διαβάζω. Αλλά αδελφοί, να μένουμε σε αυτόν τον αγώνα. Να μελετάμε το Λόγο του Θεού, διότι μετά αυτά θα έρθει. Αυτά θα έρθει και θα σου θυμίσει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά θα έρθει και θα στα πλέξει, αυτά θα έρθει και θα στα κάνει μπουκέτο, αυτά θα έρθει και θα στα κάνει μέσα στη βιομηχανία του και στου μηχανισμού του, δεν ξέρω πώς τα κάνει αυτά. Λάδι για τη λιχνία. Και έχουμε ανάγκη, αδελφοί, πολύ λάδι αυτόν τον έσκατο καιρό. Έχουμε ανάγκη πολύ φως, αδελφοί. Όχι να σβήνει το φως, μηγέννητο, αλλά να ανάψει κι άλλο το φως. Περισσότερα βατ θέλουμε, αδελφοί, μέσα στο φως, μέσα στην Εκκλησία. Κι άλλο φως, κι άλλο φως. Και όταν έρθει κι άλλο φως, θέλουμε περισσότερο φως. Και όταν θέλουμε κι άλλο φως, αδελφοί, ξέρετε τι θα κάνει? Θα έρθει ο Κύριος, θα λάμψει, θα πούμε, Κύριε, στο σκοτάδι ήμασταν. Όταν ο Κύριος θα λάμψει, αδελφοί, τη δόξα του, ξέρετε, στο σκοτάδι ήμασταν. Και θα πούμε στο τέλειο. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.